Kyndillinn mælti og grét við stekkinn, nú hún móðir mín mjólkuð heima. Því fer ég svangan sumar langan, munninn og maga og mosa þúfu. Ég á mér í húsi, hey korg lítið, það mun ég finna, þá fjúkur úti. Gimbill eftir götur hann, hvergi sína móðir fann, sátt jarmaði hann. Gimbillinn mælti og grét við stekkinn, nú hún móðir mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumar langan, munninn og maga og mosa þúfu. Ég á mér í húsi, hey korg lítið, það mun ég finna, þá fjúkur úti. Gimbill eftir götur hann, hvergi sína móðir fann, sárt jarmar hann.
Ég, hver kenndi þér kvæðum Gimbill?
Ég ekki hugmynd um það.
Nei, heldur þú?
Ég líkast að lerta bara þegar ég var, við verið kviðið við mig.
Já, þegar þú varst lítil sjálf.
Já, ég get vel trúað því. Fullt af þessum bæðum og þessum vísum.
Já.
Sem hefur bara verið, sko, kviðið við okkur krakkan.
Já, já. Var það aðalega móðir þín? Eða...
Já, mamma og amma.
Já.